Es domāju, ka galvenais ir savstarpējā uzticība un apziņa, ka mēs ejam uz vienu mērķi, jo cilvēkiem varbūt pat nav jābūt labākajiem draugiem, bet ja vienīgi ir tā kopīgais mērķis un apziņa, ka tas otrs cilvēks ir vienīgais, kurš man spēj vislabāk palīdzēt sasniegt šos manus mērķus, tad tas, manuprāt, ir pats galvenais jebkurā dzīves jomā. Mums savā starpā visi kārtībā. Vakar ēdām pusdienas kopā. Nē, nu tas viss šitā mēdiju virpulis, kas mazliet gāja vaļā pirms dažām nedēļām, protams, šo situāciju pataisīja mazliet asāk, kā viņa īstenībā bija.